Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın astəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öyləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gümüş telli xəzər, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Can Bakı proqramı həftənin hər çərşənbə günü saat 12-də efirə çıxır. İndi isə işdən sonradır və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Azadlıq Radiosunun studiyasında mənimlə bərabər Qarabağ əlillərinə dövlət qayğısını müzakirə etmək üçün Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyindən Mehdi Mehdiyev və Qarabağ əlillər cəmiyyətindən Rey Kərimoğlu əyləşiblər. İlk bir saat üçün mövzumuz da elə budur. Növbəti saatda mövzumuz soyqırım iddiaları ABŞ Konqresində, Birləşmiş Ştatların Konqresində ermənilərin soyqırım iddialarının müzakirəsi, Türkiyə-Ermənistan danışıqlarına və Qarabağda münaqişəsinin sülh yoluyla həllinə necə təsir edə bilər? Bu mövzuda danışmaq üçün İlqar Məmmədov, Real Vətəndaş Birliyinin həm təsisçisi, siyasi şəhçi İlqar Məmmədovu dəvət etmişik və telefon bağlantımız olacaq Vaşinqtonla Amerikalı Azərbaycanlılar şəbəkəsinin nümayəndələri ilə. Saat 18:35-də isə Avropa Birliyinin Azərbaycana yardımı müzakirə mövzusudur. Bundan ötürü Qubad İbadoğlunu və Əvəz Həsənov onların hər ikisi Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı proqramının Vətəndaş Cəmiyyəti forumunda təmsil olunublar. Onları dəvət etmişik. Siz də növbəti 2 saat ərzində verilişə qatıla bilərsiniz şərhlərinizlə və suallarınızla. SMS xəttimiz 050-744-10-17, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizdən ayrılmayın.
Dəlbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox? Yox, sanırım, heç özür sanırım. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtında arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə girir.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acılam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləliklə, bizə yeni qoşulanları da salamlayırıq. Xatırladıram ki, ilk mövzumuz növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində müzakirə edəcəyimiz mövzu Qarabağ əhalilərinə dövlət qayğısıdır. Bu sualın ətrafında bu qayğıdan razı qalanlar da var, qalmayanlar da və bizim iki qonağımız var bu mövzunu müzakirə etmək üçün. Qarabağ müharibəsi əhalilləri, veteranlar və şəhid ailələri İctimai Birliyinin rəhbəri Mehdi Mehdiyev və Qarabağ qaziləri İctimai Birliyinin sözçüsü Rey Kərimoğlu. Hər ikinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Mehdi bəy, hər vaxtınız xeyir Rey bəy. Və elə sualı da belə qoyaq. Qarabağ əhalilərinə dövlət qayğısı kifayət qədərdirmi? Siz də əziz dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, bu mövzuya cavab, bu suala cavabınızı göndərə bilərsiniz. SMS xəttimizə 057441017 və elektron ünvanımıza efir@azadlıqradiosu.az. Və elə başlayaq, yəqin ki, Mehdi bəy, var mı kifayət qədər Qarabağ əhalilərinə dövlət qayğısı? Onların problemləri həllini tapır mı?
Sualı biraz başqa cür istəyərdim səsləndirim. Yəni, Qarabağ əlillərinin Qarabağ müharibəsi əllərinə söhbət gedir. Vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün dövlət tərəfindən bir çox addımlar atır, bir çox işlər görülür. Təbii ki, onlar yəni bugün yetərincə deyil, hətta 5 il bundan sonra da yetərincə olmayacaq. Problemlər tədricən aradan götürülməlidir. Amma ən böyük problemlər bu evlərin təmin olunmasıdır, maşından, reabilitasiya sayəsindədir, istirahəti üçündür. Bir çox işlər görülür. Protez ortopedik bərpa mərkəzində protez məmulatları ilə təmin olunmasıdır, pulsuz dövlət hesabına. Çox işlər görülür. Təbii ki, çalışmayan cəhətlər də var. Yəni, bugünləri əlillərin müalicə sayəsində bir çox problemlər var. Düzdür, belə deyək, böyrəkdən əziyyət çəkən dializə möhtəci olan Qarabağ əhalilərini dövlət götürüb öz boynuna, yəni dövlət hesabına olur. Amma digər xəstəliklər, məsələn, öz müalicəsini dövlət tərəfindən tapa bilməyibdir. Yəni, bildiyiniz kimi, əmək və əhalinin sosial müdafiəsinin nazirliyi...
Amma özür istəyirəm, yəni dializə ehtiyacı olan hamı üçün pulsuz deyilmi bu yəni xidmət?
Yox, bu xidmət pulsuzdur, amma Qarabağ əhalilərinə dərhal bu reaksiya verilir, yəni tez götürülür növbəyə. Yəni, bilirsiniz ki, orada böyük növbələr var dializ üçün. Amma əmək və əhalinin sosial müdafiəsinin nazirliyi ilə Səhiyyə nazirinin birgə məsələn, komissiyaları yaradılıb. Burada müalicəyə ölkə daxili və yaxud ölkə xarici müalicə üçün ehtiyacı olanlar müraciət edir. Komissiya müəyyən edib onun diaqnozunu və harda onun müalicəsi mümkün olduğunu müəyyənləşdirir. Amma təəssüflər olsun ki, bugünə qədər yəni, o əhalilərin problemsiz həmin müalicə müəssisələrinə getməsi təmin olunmayıbdır. Yəni, bir çox belə deyək, bu sayədə məsələlər qaldırılsa da, hətta ombudsman aparatının müdaxiləsi olsa da, yəni o müəyyən o boşluqlar var. Yəni belə deyək, mən bunu məmurla qeydliyim müəyyən qədər hesab edirəm. Amma yəni dövlətin özünün gördüyü işlər belə deyirəm, yəni bugünkü gün üçün onu yaxşı səviyyədədir və bu istiqamətdə işlər də gedir.
Siz necə düşünürsünüz, Rübək, sizin bu suala cavabınız nədə kifayət qədər iş görülürmü, qayğı varmı?
Ümumiyyətcə, Fəzilət Hanım, təşəkkür edirəm belə bir mövzunu, belə bir aktual mövzunu bu günləri Azadlıq Radiosunun efirində qoymuşsunuz və bizi də dəvət eləmişsiniz bu mövzunun müzakirəsinə. Mən düşünürəm ki, bütövlükdə, yəni həmişə bizim Qarabağ əllər, Qarabağ Qadirlər İctimai Birliyinin mövqeyi bu olub ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət tərəfindən, Azərbaycan Respublikasının mərhum Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən, indiki bu dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən xeyli işlər görülüb və görülür. Bu işdə, bu istiqamətdə işlər gedir. Və bunu dansaq, bunu belə deyək, üstünə kölgə salsaq, bu yan aşağısı insafsızlıq olardı. Və bizi həmişə narahat edən bu işlərin görülməsi zamanı olan neqativ hallardır. Və həmişə biz bunun əleyhində olmuşuq. Əgər xatırlayırsınız da 2001-ci ildə Qarabağ Əllər Cəmiyyəti belə deyək, dünyada analoq olmayan bir aksiya keçirdi. 71, Azərbaycanın 75 rayonunda 3000-ə yaxın Qarabağ əhalinin aclıq aksiyası, sonradan ölüm aclıq aksiyası, o vaxt müxtəlif reaksiyalar oldu, o vaxt müxtəlif...
Səhv eləmirəmsə zorla yatırılmışdı.
Bəli, o vaxt həbslər oldu, filan oldu və mən inandırım sizi ki, heç bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən də, bu günlər bizlərlə də, belə deyək, kontakt olan heç bir dövlət məmunun həmin hadisələr ürəyində deyildi və olubdur, keçibdir. Yəni, sadəcə olaraq deməyim oldu ki, biz o vaxtı nə tələb edirdik, Xəzər xanım? O vaxt biz deyirdik ki, səhv eləmirəmsə, o vaxtı bir lor dinləndirsək, 11 şirvan pensiya alırdı orta səviyyəli Qarabağ əhali, yəni 110 min manat o vaxt. Biz deyirdik ki, Qarabağ əhalinin pensiyası bir neçə dəfə qaldırılsın. Yəni, haradasa 30-40 şirvan həzmini, o vaxt ki, 350-400 min civarına çatdırılsın. İki tələbimiz vardı. İkinci tələbi isə, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin Qarabağ əhalisinin hər şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı imzalanmış fərmanlar vardı. Sərəncamlar vardı, tövsiyələr var idi. Azərbaycan Respublikası ilə əhalilərlə bağlı qanun vardı. Əhalilərin reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu vardı. Bunlar icra edilmirdi. Və bizim iki tələbimiz vardı ki, deməli həmin qanunların icrasını nəzərə alacaq dövlət komissiyası yaradılsın. Və üstündən görünə qədər keçib, 10 il keçib. Heç nə, yəni bizim tələblərimizdən heç nə dəyişmir. Yaxşı olar ki, pensiyalarımız qaldırılsın. Düzdür, dəfələrlə müraciətdən sonra cənab prezident pensiyamız yox, bütün Qarabağ əhalilərinə prezident təqaüdü belə deyək, ayırdı. İndi bildiyiniz kimi birinci qrup Qarabağ əhalisi 90, ikinci qrup 70, üçüncü qrup səfərlərimizə 60 manat civarında bir dəfəlik ömürlük prezident təqaüdçisidir. Pensiyadan alıb alır. İkinci qrup Qarabağ əhalisi təxminən 145 manat civarında alır. Və biz həmişə dediyimiz budur. İki şey tələb eləmişik. Bir, pensiyaların artırılması, bir də mövcud olanlar ki var. Ha, indi vaxtlar burada afənizm söhbət elədi. Məsələn, dövlət proqramı var. Məsələn, protez ortopedik vasitələrin verilməsi. Bu mən Xəzər xanım, bir şey də qeyd edirəm ki, bəzən insanlar elə bilir ki, elə hər şeylə havadan yaranır. Elə deyil. 94-cü il 26 avqustda Cənab Prezident Heydər Əliyevin sərəncamı var. O da fərmanı var. 193 sayılı fərman. Bəli. O fərman hardan çıxmışdı ortalığa? Həmin vaxtda biz keçmiş döyüşçülər, bizim problemlərimiz dözülməz həddə çatmışdı. 94-cü ilə əsəbə. Biz ayağa qalxdıq. Azadlıq meydanında mitinq elədi. Həmin vaxtda mərhum prezident Heydər Əliyev qəbul elədi bizim nümayəndə heyətini. Və ondan 18 avqust olmuşdu. Ondan bir müddət sonra həmin fərman imzalandı. Həmin fərmanda nə var? Qarabağ əhalilərinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması var, tapşırılıbdır. Hansı ki, bu günləri mənzillər tikilir. Qarabağ əhalilərinə pulsuz dərman preparatlarının təmin edilməsi üçün xüsusi aptekələrin təşkil edilməsi var idi. Qarabağ əhalilərinin xaricdə müalicəsi üçün Azərbaycanın valisa fondu var orada. Hər il oradan pul ayrılsa bu var idi. Sonradan onu çıxartdılar təəssüf ki. Sonra bu günləri Əhməddə fəaliyyət göstərən protez ortopedik bərpa mərkəzinin yenidən qurulması üçün külli miqdarda vəsait ayrıldı. Və bu istiqamətdə xeyli işlər gedib. Yəni, bunlar ortaqda bu günlər deyirlər, ha, ki, filan-filan, bu iş görülür, bu iş görülür. Mən bir şey dedim ki, dünyanın heç bir yerində, yəni, bu şəkildə...
Siz deyirsiniz ki, bu dövlət səviyyəsində bu qayğı var, və amma onun icrasında müəyyən problemlər var. İndi gəlin, yəni, bir-bir müzakirə edək də, bir, o, gəlin əvvəl ondan başlayaq ki, bu dövlət səviyyəsində, edilən qayğının yetərliliyi məsələsini. Yəni, hələ icrasını qoyaq bir kənara və o yetərlilik. Dediniz ki, birinci qrup əlillər, bunlar 90 manat
prezident təqaüdü. Üstəgəl pensiya alırlar.
Üstəgəl pensiya alırlar.
Burada bəzi adamlar...
Nə qədərdir sizin misal üçün
aldığınız? Mən ikinci qrup Qarabağ əlliyəm, 145 manat təqaüdün pensiyamdır, 70 manat da prezident təqaüdü alırlar.
Yetirmir sizlər?
Əlbəttə yetmir. Kimə yetər ki bu? Və bizim Xəzər xanım, bu günlər efirdən istifadə edib, xüsusilə istifadə edib, bir məsələ vurgulamaq istəyirəm. Biz həmişə Qarabağ əllərinin pensiyanın artırılmasının tələbini rəli sürəndə çox təəssüflər olsun ki, 800 manat, 700 manat, 1000 manat civarında pensiya alan zabit
Qarabağ əllərini məmurlar çıxardılar efirə. Onlar deyirlər ki, yox, pensiyamız yaxşıdır. Əlbəttə 800 manat, 1000 manat pensiya kim deyir ki, pisdir? Söhbət əskərlərdən gedir. Bizim kimi əskərlərdən gedir ki, bu əskərlər biz orada əskər olmuşuq, sıralı əskər olmuşuq. Və bizim pensiyamız belə deyir ki, yetərli deyil.
Mehdi bəy, siz yəqin ki siz zabitsiz və bəli, yəqin ki o
sizlər, mən belə başa düşürəm ki mənə ünvanlanıb.
Həm də sizə ünvanlanıb.
Yəni mən heç vaxt öz pensiyamdan çıxış eləmirəm. Mən həmişə əskərlərin
nə qədərdir ümumiyyətlə zabitlərlə əskərlər.
Ki, mən zabit olaraq ürəyim istədiyi kimi hərəkət eləmirəmsə, əskər indi görməndən neçə dəfə pis vəziyyətdə yaşayır. Mən bunu vurğulayıram.
Və nə qədərdir zabit, nə qədər olub əskər, nə qədər olub?
Bu mən məsələn Qarabağ əhalisi kimi pensiya almıram zabit. Ona görə ki mən silahlı qüvvələr veteranıram və 100% aldığım məbləğin təqaüdünü alıram. Yəni Qarabağ əhalisi olmağa mənə kömək elədi ki, o pensiya çıxma yaşım azalsın bu baxımdan. Amma yəni 100%-dən da artıq bilirsiniz ki, təqaüd yoxdur. Ona görə əlavələr ki, o Qarabağ əhalisinə görə gəlməli idi o 10%. O gəlmir mənə. Amma prezident təqaüdü şamil olunur. Kommunal ləğv olmuş kommunal güzəştlərə görə olan kompensasiya şamil olunur belə formada. Yəni mən yenə deyim, tək mən yox, ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, yəni bu mövqədən kimsə çıxış edərsə, o haqsız çıxış olar. Əsgər səviyyəsindən gedir ki, hansının aldığı, belə deyək, ümumilikdə belə 190-250 manat civarındadır. Yəni, onunla həqiqətən də bugün, yəni, bilirsiniz ki, çoxları olaq, belə deyək, orta məktəbi qutarıb, çağırış yaşı çatıb, çağırmışlar, oraya gedib, səhərdə pozulub. Məsələn, qaydandan sonra fiziki imkan fiziki sağlamlığa imkan verməyib ki, gedib haradasa işləsən və ya xansa başqa
tələb təhsil ala bilmir. Çox ciddi problemlər var.
Bəs o pensiyalar necə?
İrəli gedə bilməyib. Yəni bu günləri o ancaq pensiyanın möhtacına qaldığına görə bir ailə başçısı kimi artıq evdə sıxıntı keçirir. Ailəsi qarşısında, övladları qarşısında onun bu gün övladına pulu təhsil verə bilmir çünki pulsuz oxutmaq üçün yenə də müəllimlər top hazırlatmaq lazımdır, ona gücü çatmır və s. problemlər çıxır. Yəni, biz də həmişə onun tərəfdarı olmuşuq ki, pensiya artırılsın. İndi bu keçən ilin axırında da, noyabr ayında yenə də yazılı formada da o təkliflərimiz oldu. Nazirlər Kabinetində, Məhvalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə də. Yəni, aidiyyət üzrə həmişə il və il dövlət proqramında yaxşılığa dolu dəyişikliklərin olunması və onların mahiyyəti vurğulanır. Bugün görürsünüz artıq əvvəlkilər kimi 4 mərtəbə 36 mənzilli mənzillər tikilmir əllərin ixtiyarına verilsin. Bugünlər artıq 9 mərtəbə 81 mənzildən ibarətdir. Təkliflər qaldırılıb ki, artıq bu 12 mərtəbəyə qaldırsın. Yəni nə qədər mərtəbəsi mənzili çox olsa, o qədər bu qəbildən olan insanların təminat prosesi sürətlənir. Bu bir tərəfdən, digər tərəfdən yenə də təkliflər vermişik keçən ilin axırındakı Nazirlər Kabineti qərar qəbul edəsin. Artıq rayon yerlərində 1-2 fərdi evlər yox, kəndlərdə kütləvi şəkildə. Məsələn, rayona planlaşdırsın bir bina, məsələn 30-40 mənzilli bina. Amma bina əvəzinə 30-40 nəfərə eyni zamanda kəndlərdə evlə təmin eləsin. Yəni bu işlər gedir, amma oponentin qeyd elədiyi kimi problemlər var. Yəni mən də bayaq vurğuladım. Çox sahələrdir. Yəni Qarabağlıların övladlarının təhsil sahəsində də var. Bu gün artıq o pulsuz Qarabağlıların təhsil alma hüququ var. O təhsil haqqından, təhsil hüququndan çoxları istifadə edib. Tək-tək adamlar qalıb ki, bu günləri təhsil almağını bitirmək üzrədirlər. Artıq bu qanun ləğv eləmək yox, ora qanun vericiliyə biz təklif edəmişik yazsın. Ha belə Qarabağ əhalinin övladı.
Yəni
bu da həmin mənəvi, həmin maddi dəstək olar Qarabağa. Və sair sahədə yenə var. Yəni ümumilikdə böyük işlər görülür.
Heç kəs o işi dana bilməz, sizin iş getmir. Bilirsiniz Xədiyyə xanım, doğrudan da adamsın, Allah, iş gedir. Amma işlər görülən vaxtı, bu məsələn, indi aparatım bilmirəm, təsdiq edəcəyəm. Elə şeylər var ki, məsələn, Azərbaycanda yaşayır. Heç kəs gəlib rəsmi şəkildə yazmır. Sizin saatları telefonda qoyub canlı zəng eləyim desinlər ki, protez ortopedik Bərkəman mərkəzində protez zorağını 20 manata satırlar. Vaxt var idi, eləmirdilər. Özəl alanında onlar söhüş söhmüşdülər ki, heç olmasa Qarabağ əllərinə pulsuz eləyək bunu. Belə şeylər var. Amma indi bu mənim narahatım nədir? Bu dəyərlər itir. Söhbət ildə 2 dəfə, 3 dəfə indi aparatım özü protezlər istifadə edir. O bilir protez zorağını. Bu çox, Allah heç kəsə qismət eləməsin. Amma yəni bu bunların həyatına yazılıb. Bu ömürlük bunlarla gedən bir şey. Bu adi çorab deyil, ki, gedəsən bazardan alsa. Yəni onsuz bunlar o protezi geyinə bilmirlər, hərəkət eləyə bilmir. O xüsusi çoraplar da onlar. Yəni niyə 20 manata verilməlidir? Niyə protez orada qoyulan vaxtı rüşvət verilməlidir? Amma bizim nə təb? Rəsmi yazmır, amma hamısı gilə eləyir, şikayət eləyir. Evlərlə mal güvəsiz bilmirsiniz ki, evlərin verilməsində problemlər var, negatif hallar var, rüşvət faktları var. Bizim məqsədimiz bilirsiniz nədir? Mən bu yaxınlarda da qədətdə müsahibə edirəm. Bizim məqsədimiz budur ki, biz bunu cənab prezident İlham Əliyevə çatdıraq. Biz bunu Azərbaycan Respublikasının digər belə deyək də səlahiyyətli şəxslərinə çatdıq. Mən inanmıram ki, ya Füzuli Ələkbərov, ya Ramiz Mehdiyev, ya belə deyək Səfər Əbiyev, ya hansısa bir nazir Qarabağ əllərinə veriləcək o Tavriyadan, AK-dan $200, $300 pulma. Və yaxud da ki, o evlərdən pulma. Mən bunu inanmıram. Heç kəs bunu mayınlandıra bilməz. Amma fakt var. Bu hallar var. Məsələn, onunla gəlir. Biz, xanım, biz dərdimizi çatdıra bilmirik.
Amma, yəni, siz əgər nə mani olur sizə dərdinizi çatdırmağa? Rüşvət istəyən adamı məhkəməyə verməyə nə mani olur? Yox,
bilirsiniz nə tərdi? Mən də apenizm niyagında təqiq olu izahatım verər, belə onunla bağlı məlumata. Əvvəllər necə idi? Əmək Vanlı Sosial Müdafiəsi Nazirliyində İctimai Birliklərin, bir neçə İctimai Birliyinin birliyin və Yerli İcra Hakimiyyəti nümayəndələrinin bir komissiya vardı. O komissiya müəyyənləşirdi ki, ev kimə düşür. Məsələn, Nizami Rəhmanlı ev tikirsə və Nəsimində kimə tikirsə, onlar müəyyənləşdirirdi. Mən bildiyimə görə indi bu məsələ belə həll olunur. Artıq verilibdir, bu rayon icra hakimiyyətləri müəyyənləşdirir bu məsələləri.
Belədir?
Yox, yenə qeyri hökumət təşkilatları var, amma yəni əvvəlki belə deyək, səviyyədə incəliklərə varılmır da. Əvvəl komissiyalar təşkil olunurdu, icra hakimiyyətinin nazirliyi, bir də cəmiyyətin nümayəndələri. Hər bir o növbədə duran adamın evinə baxış keçəndə yaşayışlar aqlaşdırıldı. Sonra aqlar çıxarıb nazirlikdə müzakirə olurdu, yəni ümumi komissiyada. Ki bunların hansı daha ağırdır? O belə deyək, ilk növbədə o təmin olmağa ehtiyacı olanlar təmin olurdu. Bugünləri müəyyən dərəcədə o növbəçiliyə də üstünlük verir, amma burada bir başqa nüans da var. Yəni vaxtilə evə çox ehtiyacı olmuş, yəni qanunu səviyyədən mənzil növbəsinə götürülmüş insanların arasında bu illər ərzində mənzil məişət şəraiti müxtəlif səbəblərlə, müxtəlif imkanlardan yaxşılaşdırmış insanlar var. Bugün yenidən yoxlayıb onların bir çoxu, belə deyək, tamamilə növbəsini ləğv eləmək olar. Onun hesabına başqaları, yəni ehtiyacı olana daha tez təmin olar. Amma təəssüflər olsun ki, ləğv olunmur, onlar elə də o növbələrdə qalıblar.
Problem bir faktı deyim, bizim insanlar, Azərbaycan insanlarda günah var. Və o vaxtda da təcrübə də vardı. Qarabağ əldə ev verirdilər. Alıb evi üstündən bir il kesib, iki il kesib bu ailəsinə boşanır. Biz araşdırmışıq. Sonra görürük ki, bu fiktivdir. Yəni, bu ev almaq təzədən gəlin növbəyə durur. Ki, mən Qarabağ əliyim ev almaq. Amma araşdırmış ki, o evdə yaşayır, ailəsi ilə yaşayır, ev almanın dərdindən belə eləyir. Və mənim sözüm canına da, yəni bir növ elə bizim özümüzdəkilərdə də günah var. Bu bir tərəfdən də o növbə məsələsi ki, var, ha, indi apanətin aydınlıq gətdi o məsələyə, çox az şey dəyişibdir. Amma, yəni, yenə deyirəm, bu icra hakimiyyəti səviyyəsində bu faktlar var. Bu faktlar var. Yəni, siqnallar gəlir də, gəlir ki, kimlər alır, necə alır. Yəni bu məsələ var. Mən gizlətməni deyirəm.
Bax siz deyirsiniz ki, deyək ki, protez corabı almaq üçün 20 manat rüşvət istəyirlər. Və bu rüşvəti vermək istəməyən və yaxud da ki, rüşvət vermək qadağandır, yəni əslində bu qanunsuzluqdur. Və bunu verməyib də məsələni məhkəməyə və yaxud da ki, şikayət etməyə cəhd eləyən adamlar olubmu ki, bu vəziyyəti yox, dəyişsinlər?
Yox, məsələ biraz başqa cürdür, bilirsiniz, yəni o nədən irəli gəlir belə. Yəni, protezin özünün belə deyə, dəyişdirilmə müddəti var. Onun bəli, protez corabının və s. məmulatlarının müddəti var. Aha. Sadəcə o, bugün gətirilən materiallar, belə deyə, elə həmin corabdan söhbət gedir, konkret deyə, o müəyyən olmuş müddətə yaramır. Yəni, o keyfiyyətdə deyil ki, məsələn, ildə 3 dənəsi bəs eləsin. Məsələn, ildə 5 dənəyə ehtiyac var. Aha. Bu, corab cırılandan sonra o protezi giymək mümkün deyil, sürdü və ayağı açıq yara eləyir. Ona görə əlin məcburdur, geçsin müxtəlif yoluna. Əgər qanun düşmürsə, yazmırlarsa, deyirlər ki, yox, sən palojun deyil, 2 aydan sonra ala bilərsən. Bu 2 ay piyada qalmamaq üçün məcburdur, indi nəsə başqa yollar axtarsın.
Bəs formada, niyə o keyfiyyətdə deməli?
Onunla qədər də təkliflər verilib ki, həmin o müddətin azaldılması, həmin keyfiyyətin artırılması, amma yana yenidirim, indi üstünə müəyyən qədər keçib hələ bir dəyişiklik yoxdur.
Aha.
Yəni ümid edirik ki, amma bu məsələ mütləq şəkildə öz həllini tapmalıdır. Yəni bu əlcək deyil ki, əlini cibinə qoyub isti saxlayasan qış dövründə. Bu elə bir şeydir ki, ondan asılı bu insan evindən çölə belə deyək çəlisi çıxsın ya çıxmasın.
Və bir neçə il əvvəl Qarabağ əllərinin problemləri var idi bu pensiyanın müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı. Onlar o özlərinə veriləcək olan pensiyanı rəsmiləşdirə bilmirdilər. Qurumlarla dəfələrlə olub şikayət eləyiblər mediaya bundan bağlı və bir çoxlarına hər il bəzi elələri də var idi ki, yəni ayaq olmayan adamlara deyirdilər hər il bu cür bu məsələlər necə?
Məsələn, aydın öz fikrimi bildirirəm. O bir şeye yanaşan Xadija xanım bu məsələ. Mən istəyərdim ki təhsil Qarabağ əllərini dairəcə götürməyək. Məgər bu günləri anadan gəlmə əlil, qəza əlli və digər kateqoriyada təbəqədən olan əlillər, əlillik qruplarını əldə eləyərkən, onlara pensiya və yaxud müavinət və pensiya kəsilərkən onlarda hansısa neqativ hallar yoxdur? Bir sual verir. Bu arada yani bütünlükdə
səhiyyəni ama yani gəlin məsələləri bir-birinə
qatmayaq. Qaydacı yox, Qarabağ qazı. Bilirəm, qaydacı olar. Məgər bu günlər səhiyyəmizdə, təhsilimizdə o problemlər yoxdur? Var. Sadəcə olaraq bizim istəyimiz budur ki, nə qədər ki bizim ən çoxumuz bizim Qarabağ torpağımız işğal altındadır. Bizim istəyimiz odur ki, insanlar baxırlar bunlara. Bu təbəqə fərqli təbəqədir. Yəni bu günləri bizə baxıb sabahları Qarabağa münasibət bəsləyəcəkdir gənclərimiz. Baxanda ki bunun protez corabını almaq üçün bundan bu tələb edirlər ev üçün pulu və onda hansı biz mənəvi belə deyək də ruh yüksəni ilə danışa bilərik. Məsələn bu bir tərəfi. İkinci bir tərəfi də o dedisə ilbəyəl komissiyadan keçmək. Yəni bu əslində burada mən bir məqama toxunub. Bu Sovet dövründə qalan bir belə deyək də qanunvericilik aktıdır. Amma digər formada digər tərəfdən Xadija xanım bunu hamı deyir. Amma burada həmin əlinin özünə xeyir olan bir məqam var. Nədir məqamda? Yəni ola bilər ki bu adam ayağını itiribdir. Və bu gedər bir dəfə buna komissiya qrupa kəsər çıxar gedir. Amma bir şey fikirləşin. 25 il bu ayaqla yaşayan adamın qəfildən bu ayağı kəsilibdir və orqanizmini necə öyrənir? Bir ildən sonra hansı fəsa çıxa bilər? İki ildən sonra hansı fəsa çıxa bilər? Və çıxıbdır da. Bizim nə qədər Qarabağ əlləri ürəyə partiyibdir, tromb olubdur. O nədən irəli gəlir? Yəni o qüsurların komissiya nədir? Həmin o ilbəyəl komissiya. Həmin o qüsurların onun özü üçün, əlil üçündür o. Da indi nə yazıqlar ki, Azərbaycanda dediyim o bütün sahələrdə olan kimi, orada da neqativ hallar var, müəyyən sürdüməsillər yaradırlar. Ola bilsin ki, onlardan müxtəlif maraqları umurlar ki, nə bunlardan yenə o əl qrupası verən adamlar, o qrupanı müəyyənləşdirən adamlar müəyyən belə deyək də nəsi umurlar.
Amma mən niyə olmasın? Deyək ki, niyə yaxşı olmasın ki? Yəni siz deyirsiniz ki, nə yazıq ki belədir. Hə belə də olsun?
Yox, təbii. Bəs biz niyə pis kişiyik ki? Bu ölkədə bu günlər niyə biz belə deyək də bu cür qəbul olunuruq? Yəni elə konkret özümdən deyirəm və mən təmsillədiyim belə müəyyən belə qurumdan deyirəm, bu söz deyən adamlardan deyirəm. Və inandırım ki, siz ikin ayrılıqda həmin məmurlarımız, o müəyyən adamlar bizi göndərəm, siz ki, düz deyirsiniz. Yəni aparatın da burada, yəni demir ki, bu yoxdur, var. Kim deyir ki, problem?
Hər ikiniz deyirsiniz, amma ki, mənim üçün maraqlıdır ki, bu şikayətləri misal üçün niyə də məhkəməyə çıxarmayasınız, niyə də bunun həlli yoxdur mu?
Məhkəməyə siz nə qədər inanırsınız, Xadija xanım?
Bilirsiniz.
Yoxlamasaz hər halda danışa bilməzsiniz.
Ayrı-ayrı hallar olanda o əlil gəlib, o faktı deyəndə, yazılı izahat verəndə onun üstünə düşüb axırına çatmaq olur. Amma o əlil qorxub çəkinib deməyəndə, təbii ki, məhkəməyə hansı sənəd təqdim olunacaqdır? Və yaxud həmin o məmurun daha yuxarı instansiyasına hansı sənəd təqdim olunacaq ki, sənin işin bu işlə məşğuldur? Yəni, şifahi söz üzərində o, qalan bir şey oldu.
Peki, biz biraz bu məsələnin miqyasını da müəyyənləşdirək. Ola bilsin ki, biz bəlkə də mən məsələni bir qədər daha dramatik qəbul edirəm və bu kütləvi hal deyil, bir-iki nəfərin başına gəlmiş bir haldır və ona görə bunu sübut etmək lazım.
Kütləvi deyil, amma bir-iki nəfər də deyil. Yəni, kifayət qədər ciddi argument, farklar var. Yəni, mən sizin radio vasitəsilə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edirəm, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edirəm, digər o strukturlara, prokurorluğa müraciət, qoy araşdırsınlar. Heç ilə demirəmək Xadija xanım, necə olur, biz bir jurnalist sonra, bir reportyor kimi, biz gedib bir əllər binası var, gedib orada bircə saat siz bir görüş keçir, söhbət eləyəndə hər şey ortalığa çıxır. Yəni, bunlar istədilər, bilmədilər. Məsələ burasındadır. Və mənim bir arzum var ki, biz yəni o bu məsələ ilə bağlı təbii ki, bir arzum var ki, bu məsələni dövlət başçısına çatdırmaq. Hər hansı bir formada ki, hay cənab prezident, ali baş komandan, bax burada vəziyyət belədir. Burada söhbət Rey Kərimoğlu, Mehdi Mehdiyevin, Həsənin, Məhəmmədin problemi deyil. O gördüyünüz kimi o da öz həyatını qurub yaşayır, mən də qurub yaşayıram və heç birimiz acının illəti deyilik. Amma doğrudan da bizim təbəqənin bu məsələlərə çox ciddi şəkildə ehtiyacı olan insanları var. Və onlar Azərbaycan torpaqları uğrunda sağlamlarını itiribdilər. Gözlərini itiribdilər. Geçək bundan qabaq. Mən az səhmək istəmirəm və kifayət qədər adlar var.
Amma mediada bu problemləri araşdırır daim. O problemlər barədə məlumat verirlər ki, harada kimin deyək ki, haqları tapdandı, Qarabağ əlli oldu, olmadı. Bu barədə məlumat verilir. Yəni deyək ki, onların bu məlumatı almaq üçün heç imkanı olmayıb, belə də demək olmaz. Yoxsa
haradasa siz haqlısınız. Orda məsələdə siz də haqlısınız. Amma biz istərdik ki, yəni birbaşa, yəni fərqi yoxdur, mən çatdırdım, kim çatdırdı, Məktəb Ehtiyac çatdırdı, kim çatdırdı, Etimad Əsədov çatdırdı. Yəni məsələ budur ki, biz mənim müəmmimdə qoşulur, qoşulmuz. Biz deyirik ki, cənab prezidentə, ali baş komandana bu məsələlər belə deyək də detallı çatdırılsın.
Məktəb yəni etiraz eləmirsiniz yəqin.
Yox, yəni reallıqda negativ hallar var, baş verən hallar olur. Amma yəni yenə deyirəm, yəni təsdiqinə tapanda o məmura qarşı ölçü götürüb də işdən azad etdirənə qədər də onu ölçü götürmək olar. Amma əl dananda ki, yox, mən gedib demir. Mənə deyir, amma ora demir, nə də yazılı vermir. Onda onunla mübarizə aparmaq olmur. Yəni ancaq uzaq başa gedib bir çəkişi ya kiməsə
demaqoqiya çevirir.
Ha, bəli.
Onda yəqin ki, onda bu kütləvi hal deyil və
yox, təbii ki, yəni kütləvi demək olmaz. Bax, elə sadəcə də Hövsandakı məsələn 9 mərtəbə 81 mənzildən ibarət adam. Neçə nəfər var ki, üzr istəyirəm, o uşağına təzə paltar alıb geyindirmək imkanı yoxdur, amma ev alıbdı. Əgər o başqa yolla onu hardan tapa bilər?
Orada baş verən hadisələr xatırlayırsınız da, orada bu yaxınlarda. Yəni mebel qoymuşdular. Prezident gəlib gedəndən sonra qaz ora Ərəb qaz çəkilir, çəkilmir, bilmirəm.
Yox, qaz çəkilir, zəifdir deyən atapleniya yoxdur. Yəni Azərqaz nəsə çox zəif
yəni prezident gələndə bir otaq düzəldirdilər. Prezidentə təqdim eləmək üçün gedəndən sonra mebeli də götürüb gediblər.
Onunla əlaqədar mən getmişdim ora, dəfələrlə olmuşam orada. Ondan sonra nazirliyə də getmişəm. Yəni o dövlət aktına da baxmışam. Orada heç arada o mebel təchizatı nəzərdə tutulmayıbdı. O söhbət o mətbəxdə duran mebeldən getmir. O dedikləri o mebeldən gedir. Hı. Yəni onu o cənab prezidentin gəlişi dövründə elə bir neçə mənzilə qoyublar ondan. Elə bir ki hədiyyə kimi. İndi onu bir neçəsi qalıb, amma bir hissəsini də aparıblar. Yəni o bilmirəm o kim olub hədiyyə verən.
Hər halda konkret adı var.
Yəni sənəddə yoxdur. O ki hardasa belə bir şey verilib təhvil alınıb.
Və yenə də yəni Rebe deyir ki, bunun bütün bunların dövlət başçısına çatdırılmasına ehtiyac var. Sizcə onun kifayət qədər imkanı yoxdurmu ki, bu problemlər barədə xəbərdar olsun?
Yox, bilirsiniz, cənab prezident elə bir sənəd yoxdur ki, bax bu elə Qarabağ əllərinin, şəhid əllərinin o sosial qayğısının həlli ilə əlaqədar onun stoluna gətirib qoysunlar, onu imzalamasın. Hətta çox vaxtı o öz qələmi ilə dəyişdi, əlavələr də eləyir. Yəni, ortaya çıxan problemləri də dərhal reaksiya verilir. Amma bayaq dediyim kimi hallar olur, o problemi necə çıxartmaq olar? Bəlkə cənab prezident olmasın, nazir səviyyəsində olsun. Mən əgər o 50 il gəl deyək ki, mən bu qədər borca xərcə girib aparıb, vermişsəm ki, ev alın məsələn. Deyirsən, kimə vermişsən? Yox, deyənmərəm, sabah evi əlimdən alarlar. O beləncə hal çıxır, qalırsan aciz, onu ölçü götürmək olmaz. Amma yenə deyirəm, bunu
yəni həmin adamın hüquqlarını qorumaq və onun özünü qorumaq mümkün olmur, eləmi?
Əgər həqiqətən hüququ pozulubsa, onun müdafiəyə ehtiyacı varsa, o özü ilk növbədə dəstək olmalıdır o işə. O dəstək olmayandan sonra heç nə, yəni çox çətindir bu məsələ eləmək. Olub, ayrı-ayrı hallar tək Bakıda yox, başqa rayonlarda da olubdur. Yəni ölçü də götürülüb, bəzilərində məsələn reaksiya da olmayıb buna. O lazım yəni əl çatan yerləri qaldırılsa da bəzi hallarda reaksiya da verilmir. Yəni ayrı-ayrı neqativ hallar mövcuddur. Onu inkar etmək olmaz. Amma yenə deyirəm, yəni o əli onu əgər veribsə, o gəlib bizə deyirsə, demək o sözünü təsdiq etməlidir öz yazılı ən azından bir ərizəsi ilə, ya izahatı ilə, öz imzası ilə. O onu eləməyəndən sonra nə məhkəmə, nə hansı başqa bir hüquq mühafizə orqanlarının vasitəsi ilə bunu nə bilim, necə təsdiq etmək olar?
Və sual var sizə. Qarabağlı imzası ilə bir nəfər yazır. Mehdi bəyə verir, qardaşıma salamlarımı çatdırıram. Çox çətin bir vəziyyətlə üzləşmişik. Nə hərb var, nə də sülh. Azərbaycanın ilk milli qəhrəmanı Şahin Tağıyev İsveçdə siyasi sığınacaq alıb. Milli qəhrəmanın mühacir həyatı, həyatı indiki gənclərimiz nə deyirlər? Əvvəlcədən təşəkkürlər. Belə, sağ ol.
Ya, bu Şahin Tağıyev mən şəxsən tanıyırdım. Bizim istiqamətdə Qurtuluş Batalyonunun komandiri olub. Yəni onun bu günləri İsveçrədə olmağının səbəbi onun o döyüşdə iştirak etmək və yaxud milli qəhrəman almağı ilə əlaqəli deyil. Bu tamamilə başqa müstəvidir. Sonrakı o fəaliyyətindən asılı olan bir məsələdir. Ona görə yəni
sizin
mən bu Qarabağ məsələsindən belə söhbət düşmüş. Yəni bax elə bütün bax bizim bax canımızı yandıran, bizi narahat edən məsələ nədir? Hər bir şey gələcək Qarabağa bağlanacaqdır. Bu günlər gənclər Qarabağ əllərinə olan münasibəti görübən o silah hasarlayacaqdır və yaxud da silahdan imtina edəcək. Mən Şəman Tağıyev tanıyıram. Azərbaycan milli qəhrəmanıdır. Ləyaqətli Azərbaycan övladıdır. O siyasi sığınacaq alıbdır. Yaşayır, Avropada yaşayır. Mən sizin radio vasitəsilə salamlarımı çatdırıram. Amma bu hər sür məsələsinə gəldikcə mən düşünürəm ki, yenə də buradan efirdən demək istəyirəm ki, biz dəfələrlə bəyan edilmişik ki, biz Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ali Başkomandanın əmrini gözləyirik. Yəni biz keçmiş döyüşçülər olaraq biz yenə də canımız belə deyək də imkan verən səviyyədə biz Azərbaycan ordusunun önündə torpaqlarımızı işğal etmək, işğal etmiş ermənilərin cavabını verməkdən və torpaqlarımızı azad etməyə hazırıq. Yetər ki Ali Başkomandan əmrini versin. Amma Fəcə xanım bir məsələyə toxunur ki, müharibəni görmüş, odun alovu görmüş, o odun alovunun içərisindən sağ çıxmış, taleyin qismətinə sağ çıxmış. Normal heç bir insan müharibə istəməz. O cümlədən mən istəmirəm müharibə. Qan qada. Bu görmüş insan kimi deyir. Amma nə yazıqlar ki, bizim ayrı yolumuz da yoxdur bu saatda.
Yəni hər halda söz danışıqları gedir və yəqin ki
İnşallah o danışıqlar bəhrəsini verər. Ümid edirəm müəyyən mərhələdə bəhrəsini verəcək. Verməyəcəksə biz hazırıq.
Bayaq Etimad Əsədov xatırlatdı. İndi Azərbaycandadır mı?
Bəli, biz Etimad Əsədovda və ümumiyyətcə o təşkilatın bütün heyəti fəaliyyəti ilə məşğuldur. Şükürlər olsun ki, bildiyinizə görə biz rəsmi dövlət qeydiyyatından keçmişik.
Nə?
2006-cı ildə. 2001-ci ildə biz Qarabağ Qazilər İctimai Birliyi kimi ədlənlərdən sənət verdik və 2006-da artıq rəsmi qeydiyyat alınmışıq və bu günləri bizim təşkilatın və cəmiyyətin rəhbərliyinin hükumətlə, hakimiyyətlə heç bir problemi yoxdur. Hətta mən deyərdim ki, Azərbaycan Sözü Qeydilər Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyələşdirdiyi layihələr biz də o layihələrdə iştirak edirik. Düz iş gözləmirdik ki, bizə vəsait ayırırlar və çox böyük işlər görülübdür o sahədə də.
Və Şah İsmayıl imzalı bir nəfər yazır ki, artıq 92-ci ildə doğulan uşaqlar əskər gedirlər. Keçən bu illərdə indi əskər gedən gənclərdə hərbi vətənpərvərlik nə qədərdir? Əgər varsa, döyüş başlasa bəs edərmi? Yoxdursa, nədir səbəbi? Əvvəlcədən təşəkkürlər.
Ya, demək olmaz ki, Azərbaycanda vətənpərvərlər yoxdur. Vətənpərvərlər var, yəni yetərincə var. Amma bayaq apanyantın qeyd elədiyi kimi, yəni bu hər bir o məmurlarda olan laqeyd münasibət, indi o mədəni desək laqeyddir. Bəzi hallarda başqa cür də ona adlandırmaq olur, çox pisdir. Yəni onlar hər biri öz oturduğu yerdə bu vətənpərvərliyə bir tövhəsini verməlidir. Yəni bir damlasını tökməlidir ki, o axırda böyüyüb göl şəklini alsın. Yəni, şəhid anasına əgər bir məmur deyir ki, ağılın olaydı, oğlu buraxmazdın, gedib həlak olmazdı, o məmurdan o vətənpərvərliyə dəstək olmaz.
Yəni, bu sözləri deyən məmurlar var.
Elə deyən məmurlar da var, bəli.
Var, çox.
Yəni, ölkədə bütün işi cənab prezidentin və yaxud nazirlərin öhdəsinə atmaq olmaz. Yəni, bütün işlər tək onların vasitəsində həyata getirmir. Onların gözəl o qərarları
sərəncamlar. Amma maraqlıdır. Niyə məhkəməyə vermirlər o məmurları?
Aşağı səviyyədə olan məmurlardan gəlir.
Niyə məhkəməyə vermirlər?
Şimdi verirsən məhkəmə. Azizə bir JEK müdürünə gedirsən bir sıfırafka almağa, araş almağa, 2 manat almamışsan araş adamı vermirlər. Bunu hamı bilir. Məhkəməyə verə bilir yox.
Məhkəmə də vermək üçün vəkil tutmaq lazımdır. Vəkil tutmaq üçün müqavilə imza məbləğ ödəmək lazımdır. Vəkilsiz məhkəmə heç bir iddianı qəbul edəmir.
Amma hətta pulsuz hüquqi xidmət göstərən qurumlar da var. Yəni
var, Xəzə xanım, bu söhbətlərdə hər dəfə mənimlə gəlir ki, siz Azərbaycanda yaşamırsınız.
Yox, yəni konkret təhqir olunmuş deyək ki, və haqsızlıqla üzləşmiş adam var.
Yox, niyə ki, eləyənlər də var. Məsələn, indi Mehdi bəy də təsdiq eləyir, bizim məğrub bədər soy vardı Qarabağ əli, o mənzil növbəsi nə edib, onu sürünməsini də vermirdilər, məhkəməyə verdi, yazdı, pulları da aldı. Düzdür, məhkəmə qərarı yox, amma baxır ki, öz haqqını aldı. Yəni, bunlar azdır, başa düşürsünüz. Bayaqları qeyd elədi. Yəni, bizim ordunun döyüşənlərinin əksəriyyəti gənclər idi o vaxt. Məsələn, mənim 23-24 yaşım vardı, məsələn, 22 yaşım vardı. Mən şeyə qoşulmuşam, nizamı ordu, amma elə belə 20 yaşımdan qoşulmuşam o şey. Yəni, o 20 yaşındakı o insanların çoxu, bax, təhsilsizdir, savadsızdır, hüquqlarını bilmir və bir belə cəmiyyət var. O cəmiyyətdən şeylə odur ki, onların hüquqları, hüquq maarifləndirməsi aparılır, müəyyən işlər görülür. Bax, inandırım sizə ki, bax, bayaqları o dediniz, o hər vətənpərvərliyə gələcəm ora. Bu Qeyd edilir Dövlət Səhiyyə Şurası layihə çərçivəsində Qarabağ Qazilər Birliyi ötən il bir layihə həyata keçirdi. Xatırlayırsınız da qabaqlar lövhələr olurdu xidmət idarələrində. Yazılanda yazılırdı ki, müharibə əllərinə növbədən kənardır. Biz o işi başlamışıq, Qeyd Şurası da maliyyə dəstəklərdi ona, müəyyən xidmət idarələrində. Yəni gedir, baxırsan ki, ayağı bilmirsən, ayağı yerində yox. Amma göründə yazılır ki, Qarabağ əllərinə növbədən kənardır. Ümumiyyətlə, müharibə əllərinə növbədən kənardır xidmət göstərilir. Bu vəsiqəsini çıxardıb keçə bilir. Amma olmayanda kimdir ki ona baxır? Bu bir. Sonra o sual var idi, deyəsən, o vətənpərvərliklə bağlı.
Bəli.
Bu hər vətənpərvərlik məsələsi belədir ki, inanılır ki, sabahları Azərbaycan müharibəyə qərar versə, 2 ay yetər ki, 2 ay yetər ki, bəlkə də eləm tez. 2 ay yetər ki, Azərbaycanda hərbi vətənpərvərlik ruhunu super, belə deyək də, qələbə çalmaq üçün yetərəcək bir həddə çatdıra bilək. Bunun bariz nümunələri də var, ha, Fəlcə xan. Yəni, o dövrdə elə bilsiniz, elə hamı yaxşı baxırdı ki bizə. Özdə mən bir məsələni deyim, bu bizim fəaliyyətimizin nəticəsində bir çox farklar ortalığa çıxıb, istər Ermənistanda, istər Gürcüstanda, istər Çeçenistanda, istər Bosniyada, digər o müharibə münaqişəsi olan zonalarda, istər Rusiyada, bizdən də çox, yəni bax bizim kimi problemlər var. Mən həmişə deyirəm, bir də bana deyirlər ki, sən fikirlərindən müxalifsən, mən deyirəm ki, mənim mənsub olduğum təbəqə əbədi müxalifətdir.
Yox, əslində oponentim, oponentim deyirsiniz, burada oponentlər yoxdur əslində, yəni ki, yəqin ki, heç o, olmaması da yaxşıdır, olmaması yaxşıdır, amma ki, yəni, mən fikir ayrılığı da görmürəm.
Da, sizin... Çox düzgün vurgulandı, yəni o sadalanmış ölkələrin heç birində Azərbaycandakı səviyyədə dövlət qayğısı yoxdur. O yerlərdəki problemlərdən söhbət getmir. O məmur yaratdığı problemdən getmir. Dövlət səviyyədə
gedir. Bəzi şeylərə baxanda bəzən şükür eləyirik. Çeçenistanda, Çeçenistanda öz deməli mənim əlaqəm var da gedib gəlirdim ora, burada da əlaqəm. Deməli bir ayağını itirmiş oğlandı. Deyirəm ki, nədir? Deyir qrupanı verəndə deyir $500 aldım. Bu $500 verdim, qrupu aldım. Deyirəm niyə bəs gedirdim, şey edirdim beləni? Deyir, getdim deyim, deyir, kimə deyim, deyir, Vitekin sədrinə. Deyirəm, döyüşçülərin adına gedirdi. Deyir, getdiyi problem onu dedi ki, Vitekin sədri bizim komandir batalyon olmuşdu. Təsəvvür edirsən. Bizim komandir batalyon əskərin, ağır kəsim gəstəyən rüşvət alar, şeyə, qrupa vermək üçün xədər.
Və yenə mən qayıdıram məhkəmə söhbətinə və məni şəraiti bilməməkdə günahlandırırsınız, amma yəni həqiqətən mən yəni bunu inanmağa inanmaqdan imtina edirəm buna. Siz demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanın məhkəmə sistemi, ədliyyə sistemi Azərbaycan Qarabağ əlilini hansısa JEK müdürünün, TEK sədrinin və s. qarşısında aciz qoyacaq. Yəni onun haqqını müdafiə eləməyəcək.
Ola bilər, qoya bilər. Amma məsələ burasındadır ki, o müraciət ki, var, bax, bir dəfə, Xəzər xanım, bu yaxınlarda bir jurnalist mənə zəng elədi ki, farklar varmı? Telefon dedim, qulaq as, iş telefonu. Yığdığım bir nəfərə ev almaq istəyir. A, dedim, zəng elə, filan kəsən sənə. Deyirəm ki, soruşurlar məndən. İndi adını bəsəl üçün, indi burada efirdə adını çəkmirəm. O biri sənə deməmişəm, o Qarabağ əlinəçin qulaq asılır. Deyirəm ki, mənə dəyəkləşdi, sənə kim istəyədi pulu? O, o biri jurnalist demişəm, yazma, ha. Deyir, filan rayonda, filan kəs. Mən $3,000 istədilər, apardım, 3,000 verdim. Sonra qaytardılar ki, yox, 7,000 verməlisən, filan bəsməkən, filan bəsməkən. Deyəndə ki, bunu yazaq işdən, deyir, yox, qazanalım, bəlkə ev ala bildim. Deyəsən, heç verməyəcəklər. Bax, bu da argument. Yəni, Xəzər xanım, çörü-çörü onu deyirsiniz, budur. Sonra, nə bilim, son anda o, o millətin o humanist, o mənim o, mən o deyir, lənətə gəlmiş o humanist prinsipi ki, var ha, bu millətin cərzində, son anda o baş qaldır. Başqa şey də qaldırmır o. O rüşvət xoru, o məmuru, o ləyaqətsizi cəzalandırmaq üçün məqamda görsən gedir, nə bilim, arvad uşağını tafır göndərir, anasın, xalasın, bir-birsin ki, əsənlə bunu tuturlar, amanın bir gündə, ərzəsin geri götürsün. Ona görə də geləmirlər, dəndinə var.
Və bu həmin adamlardır ki, vaxtilə güllə qabağına çıxıblar.
Bəli.
Əksərən də könüllü olaraq.
Və könüllü olub gedir, əksərən də könüllü adamlardır. Yəni, belə də nəinki tək olur, elə də hamısı, hamı qıymır. Yəni nə son anda deyirsən, yox gedəcəm. İnanmır bəzisi, bəzisi inanmır, bəzisi bilmir. Ümumiyyətcə ki, bu yol nədir? Belə eləmək olarmı? Bilən də deyirəm, məğlub bədə soyqimlər tək-təkdir də. Nazım məğlub eyvallana qədər o qədər əsəbləşkindir, əsa ilə gəlir. Yəni onun sinirləri xəstə idi. Yəni onu görürdü, o deyir, gözü çıxmış qardaşını görən, məğlub neyini? Baxırlar ki, gedən də belə gedir.
Və sizin təşkilatlarınız bu deyək ki, ağrıları, bu prosesləri asanlaşdırmaqda hansısa rol oynaya bilirmi?
Yəni bu həll olunan problemlərin çoxları elə o təşkilatların müdaxiləsi, yəni tək bizim yox, digər təşkilatlarda müdaxiləsi sayəsində yəni öz belə deyək, ədalətli həllini tapır. Amma təbii ki, yenə də o İnsan əgər hansısa sahədə şikayətçidirsə, o şikayəti gəlib rəsmiləşdirməyə imtina eləyirsə, o problemin həllilməyə mümkün deyil. Amma eyni zamanda da yəni, tək şəhər yerlərində yox, rayon kənd yerlərində yaşayan əllilərin problemlərinin, qayğılarının öyrənilməsi, onların o ümumiləşdirib, o qanun müstəviyyə mindirərək hansısa o aidiyyəti dövlət qurumlarının qarşısında qaldırmaqdır bu təşkilatı məsələlərdir. Yəni təşkilatların vəzifələrindən biridir, nizamnamədən irəli gələn vəzifələrdən. Eyni zamanda bu saat bizim əlillərimiz artıq o bayaq qeyd elədiyim kimi yaşa doğrular, onlar yəni yaşla əlaqəli orqanizmlərinin o belə hər hansı xəstəliyə qarşı mübarizəsi də immuniteti də eyni səviyyədə deyil, dostlar zəifləyir. Ona görə reabilitasiya proqramında da zəruri dəyişiklərin əlavələrin edilməsinə ehtiyacı var.
Və mən bir daha xatırladıram, SMS xəttimizi 057441017 efir @ azadlıqradiosu.az-da elektron ünvanımızdır. Bizə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Və sona az qalır verilişin sonu, yəni bu saatın sonuna və öyrənmək istəyirəm. Psixoloji reabilitasiya ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Yəni hələ də bu Qarabağ əllərinin psixoloji reabilitasiyası aktual problem olaraq qalır mı? Yoxsa artıq vaxt müəyyən problemləri ortadan qaldırır.
Bilirsiniz, o psixoloji problem əldə etmək üçün mütləq deyil ki, o insan yaralansın, əlil olsun. Müharibədə o sağlam vitran adlandırdığımız insan qulağının dibindən güllə keçirsə, o dərk edir ki, o güllə 1 santimetr sağa və yaxud sola keçə bilər. O mümkün deyil ki, onda artıq o psixoloji reabilitasiya ehtiyacı olmasın. Yəni artıq psixoloji problem özü-özlüyündə yaranır. Bu sahədə yəni real hələ ki heç nə yoxdur bizdə. Başqa sahələrdə reabilitasiya var bəli, amma psixoloji reabilitasiya Azərbaycanda yoxdur.
Bu ümumiyyətcə bu məsələ də bir belə deyək də çox qlobal bir məsələdir. Azərbaycanda bu Qarabağ əllərinə bağlı. Bu 93 99 2000-lər arası daha çox o vaxtı təzədir, yaralar təzə o proses yekunlaşırdı birinci müharibə. Çox ciddi problemlər yaradırdı Xədicə xanım. Təxminən o vaxt biz araşdırmışdıq. 70-dən yuxarı Qarabağ əlli həbsxanaya düşmüşdü. Sırf o psixoloji reabilitasiya ola bilmirdi bu cəmiyyətə. Bu cəmiyyətə adaptasiya ola bilmirdi, uyğunlaşa bilmirdi. Yenə şükürlər olsun, min şükürlər olsun ki, o bizim o vaxtı Qarabağ əllər cəmiyyəti, sonra digər cəmiyyətlər vardı. Onların vasitəsilə əksəriyyət onların vasitəsilə, məsələn, Qoşsalda əllərin bərpa mərkəzində, nə bilim, xəstəxanalarda, digər yerlərdə gəzirdik, tapırdıq, toplayırdıq. O qədər insanlar olub ki, özünü öldürmə həddinə çatırdı. Nə qədər intihar eləyənləriniz oldu o vaxt? 100-ə yaxın insan intihar eləmişdi həmən ərəfədə. Mən, ümumiyyətcə, bir şey nətədir? Bu, müharibə özü bir dəhşətdir. Müharibə özü bir fəlakətdir. O ki, ola təzəcə müstəqilliyini əldə eləmiş bir Azərbaycan torpağı işğal edilə və zorən müharibəyə cəlb edilə və heç nəyə hazır olmaya. Səhiyyəsi yox, təhsil sistemi dağılmış, ya istəyirilən yana qalma deyirəm, milad, heç nə yox idi və çox ciddi problemlər vardı. Xəzə xanım, mən fikrim sonunda bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm. 92-ci il avqustun 9-unda mən yaralanmışam Xocalı istiqamətində. Avqustun 10-da səhər-səhər tezdən bizi vertolyotla Bakıya getdilər aeroporta. Vertolyotda 3 dənə tibb bazısı var idi. O 3 tibb bazısı. Biz özümüzdən asıl olmayaraq belə təsadüfən də qısa da ağrıyırdı, yaralar filan belə uğurduyurduq, inildirdik də. Özü vertolyot sirkələndi, nədir? Qıçalarım ağrıdı, o yaralarım ağrıdı, uyuldadım özümdən sonra. O qızlar bir alnından öptü, bir əlimdən öptü. Qardaş, sağ nə oldu? Başını dönün, nə oldu sən? Bir ayağımı oxaladı. Bir sən nətər? Elə bilən ki, doğma qardaşlarını, elə bir doğma qardaşlarıyam orada. Bu bilirsiniz nələr gəldi Xədicə xanım, o təbliğatdan. Həmin dövrdə, həmin dövrdə xalq hökumət, millət hamısı bir idi. Və elə təbliğat, o Qarabağımızdan azad olması üçün lazım olan iş elə budur. Yəni bunun hamısının birgə vəhdətidir. Bunu da Ali Baş Komandan hava xəstəsə əmr versə, bir ay, iki ay müddət, bəlkə də bir həftə müddət, o da təbliğatı siz, mən ümid edirəm ki, nəyə də bacarmasaq təbliğatı yaxşı bacarır.
Amma digər tərəfdən bu, yəni adamın öz işini yerinə yetirməsi üçün təbliğat mı lazımdır? Yəni
o artıq onun həm də bir ləyaqət məsələsidir. Rəhmətli bizim alimimiz, belə deyək, həm böyük ziyalımız Xudu Məmmədovun sözü var. Deyir ki, ləyaqət yeganə şeydir ki, onun dərəcəsi faiz olmur. O insanda ya olur, ya olmur. Da indi bu məmur, bu aparat yoxdur, hani bunu vəzifəyə qoyanda baxarlar, bu ləyaqətlidir, ləyaqətsizdir. Oturub orada bu işlə məşğuldur. Nə niyə yox?
Və yenə də o psixoloji rehabilitasiya məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Yəni vaxt keçib müəyyən bir eləsi var ki, yaralarının aldığı vaxtdan 19 il keçib, 18 il keçib. Yəni ən azı 10-15 il vaxt keçib yaralandıqları dövrdən. Və bu deyək ki, müharibədən sonrakı dövrdən. Və indi nədə təzahür edir özünə o psixoloji problemlər və edirmi indi?
Mənim müşahidə elədiyim bir məqam var ki, yaşa dolduqca o problemlər mənə elə gəlir daha çox psixoloji. Bu daha çox kontuziyana, qapalı kəllə beyin travması, psixoloji xəstəliklər və eyni zamanda da bu əzaların itirilməsi. Yaşa dolduqca daha çox qabarlı şəkildə özünü göstərir. Mənim fikrim budur. Eyni zamanda deyilə psixoloji cəhətdən. Məsələn, mənim şəxsən o 92-ci ildən bu yana gördüyüm yuxular az, düzdür, az görürəm, belə deyə, ayda bir dəfə, üç aydan bir görürəm, amma yenə də var yuxular.
Bir sosial şəbəkələrdən birində bu yaxınlarda bir bir filmdən sitat qoymuşdular və sitat belə idi ki, soyuqdan donmaq üzrə olan adama yuxu çox şirin gəlir, amma ki o donub öləcəyini fərqində deyil. Belə bir ifadə var idi və onun altında o filmə baxmış yəni əsasən qadınlar rəylərini bildirirdilər və bir yəni tanıdığım bir Qarabağ müharibəsi veteranı orada yazdı ki, gözünün qabağında bir neçə adam Qarabağ müharibəsi zamanı belə ölüb. Yəni o tamamilə fərqli, tamamilə insanların tamamilə fərqli bir ölçü sistemləri ilə yaşadığını həm də göstərdi o söhbət ki, yəni bir adam bir statı görəndə peki bir problemlər, bir məsələ barədə düşünür, amma müharibə görmüş insanların həyatda gördükləri hər şey və qarşılaşdıqları hər şey onlarda müharibə ilə bir assosiasiya doğurur və yəni bu cəmiyyət tərəfindən anlaşılmamazlıq, yəni bu problemlərin anlaşılmamazlığı ciddi bir problemdir. Yəni kifayət qədər
ki, ailələr dağıldı. Ailələr dağıldı. Müharibəyə gedən vaxt ailəli idi, qayıtdı, gəldi, yola getmədi və hətta ailə qurdular. Mən Xəzər xanım bir söz deyim sizə. Heç bir çox bir ananın götürə bilmədiyi, bacının götürə bilmədiyi dərdi, yükü xanımı götürdü. Yəni o qazinin, o döyüşçünün ayağını, qolunu, gözünü itirmiş. İki gözünü itirmiş qazi tanıyır, gözünə çirk gəlir, rin gəlir. Yer gələndə ana da bedir, bacı da bedir. Amma xanımı bezmir, onu qəbul edib, ondan övlad dünyaya gətirib, onun övladını böyüdür bu günləri. Amma eyni zamanda çox ciddi problemlər orada, ailələr dağıldı. Yəni təəssüflər olsun ki, bizdə bunun statistikasını biz o vaxt aparırdıq, sonra bu kim birdən sonra dayandı. Çox ciddi farklar çıxırdı ortalığa.
Bəs siz nə deyə bilərsiniz?
Tamamilə doğrudur. Müxtəlif formada olub. Yəni elə olub ki, yəni ailə yiyə durub götürüb, hətta yəni eybəcərləşmiş vəziyyətə, yəni alınan yaralardan düşməsinə baxmayaraq ona ərə gələn xanım da tapılıbdır. Yaxşı gözəl ailə qrupla, gözəl yaraşıqlı uşaqlar. Amma elə hallar olub ki, ailəsi uşaqlarını da atıb yataq əlində atıb qoca anasının üstünə özü gedib yenidən həyat qurubdur. Belə hallar da var. Yəni müxtəlif formada olur. Bu psixoloji mən bilirsiniz nəzərə tuturam. Yəni psixoloqların vaxtında bu insanlarla işləyib onların o psixoloji gərginliyini götürməkdən söhbət gedir. O bugüne kimi de biraz əsəb keçirilen adam çok alardı geceyle, bütün gece müharibədə olur, yani savaşta olur. Səhər yorğun, əzgin yuxudan oyanır. O bəzilərində şizofreniya xəstəliyinə qədər çevirir. Yani o ruhi xəstəliklərə mələ gəlir illər keçdikcə. O yenidirəm. Yani bu müəyyən o kompleks formasında necəsə özünü biruzə verir. Müxtəlif o bədən ağrısı da, o hardasa o rastlaşdığı problemdir, çarəsizlikdir, o problemdən çıxa bilməmək. Amma bu yaxşı ki, yani kütləvi deyil beləncə. Əsasən yani yaşa dolduqca tədricən sönməyə doğru gedir, amma ayrı-ayrı hallarda kəskinlik özünü biruzə verir.
Belə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında biz Qarabağ əlillərinə qayğı barədə danışırdıq. Qarabağ əlilləri Mehdi Mehdiyev və Rey Kərimoğlu ilə. Növbəti saatda maraqlı müzakirə gözləyir. Soyqırım iddiaları Birləşmiş Ştatların Konqresində birinci mövzu budur. Bizimlə qalın.